Era Sport 101,8.
Put on your red shoes. Let's dance από χθες το βράδυ καθάπασα την ισπανική επικράτεια. Τώρα τι dance οι άνθρωποι, ενδεχομένως να dance και αυτό που έβαλε από κάτω το ματινάκι μας για να μας εξυπνήσει λίγο τα λατινικά μας ένστικτα. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Μια από τις, πώς να το πω, μεγαλύτερες αποδόσεις δικαιοσύνης στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Καθότι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλά μου παιδιά, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, αν έσπαγαν διάφοροι οξαποδόδες τα ποδάρια τους και καθόταν χθες το βράδυ στο New Jersey, θα ήταν δηλαδή όχι άδικο, θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα το θέλε κανείς. Πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν και καλή σας εβδομάδα, 18 λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, συντονισμένη στην Era Sport. Πάμε με φανέλα με το 10 για περίπου ένα δίωρο ως τις 12 το μεσημέρι, με κύριο έτσι αντικείμενο της εκπομπής τα απόνερα και τα νερά, να το πούμε και έτσι, του χθεσινού τελικού του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ελπίζω να το πω σωστά, Βαγγέλης Ραϊδόνης, νομίζω το είπα σωστά, Βαγγέλη μου. Άγγελος είπες, ορίστε, το επώνυμο το είπα σωστά όμως, έτσι. Πέτυχα το επώνυμο, παιδιά, και είναι γι' αυτό μια επιτυχία, όπως και αν το κάνεις, είναι ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα προς την πρόοδο. Βαγγέλης, εντάξει, μπορεί να είναι και Ευάγγελος Άγγελος. Έχω συνάδελφο ο οποίος τον λένε Άγγελο από το Ευάγγελος. Εντάξει, θα μπορούσε. Ευχαριστώ που με δικαιώνεις, Άγγελε Ζαραϊδόνη. Αυτό το παλικάρι λοιπόν που του μακελέψαμε λίγο το όνομα πρωί-πρωί δευτεριάτικα, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής. Στην κονσόλα των ήχων ο κότσος με το κορίτσι, είναι το ματινάκι μας, η Ματίνα Κανελοπούλου εκεί πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, πάντα με το παραλήρημα στα χείλη, είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Era Sport. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ενώ εγώ κοιτάω εδώ την οθόνη με τις μέγιστες θερμοκρασίες, κάτι 39,8 στην Κόνιτσα, δεν είδα κάτω από 39, εντάξει, οκ, ρε παιδιά, καλοκαίρι είναι, μην αρχίσουμε πάλι τα ποπό, τι πάθαμε, ποπό έρχεται ο καύσωνας, ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιες κακοτοπιές και άλλα τέτοια, καλοκαίρι είναι και ο καύσωνας είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αν μπορέσουμε να είμαστε προσεκτικοί και κυρίως οι ομάδες, οι ευπαθείς, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τους υπόλοιπους, ενδεχομένως και να επηρεαζόμαστε, έτσι δεν επηρεάζονται, δεν βγάζω και την ουρίτσα μου απ' έξω. Όλοι αυτοί που επηρεάζονται λίγο περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες, αν προσέξουν, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι καλοκαίρι, ο καύσωνας είναι μέσα στο κόλπο. Λέγαμε λοιπόν, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας από αυτούς είναι το SMS γράφετε σπορ με ποιον τρόπο θέλετε, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού erasport, χωρίς ταύ στο τέλος, papakiert.gr. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Ξεκινάτε να γράφετε erasport στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα βγάζει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι εύκολη δουλειά. Στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας. Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, McEntony, Dominicana ya repito, y de Caribe es como tú. Όταν θες, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις κόντρα σε ό,τι και αν ακούσεις, κόντρα στην πραγματικότητα, κόντρα στην εικόνα, στέλνεις μηνύματα όπως «Τι μας λες τώρα πρωί-πρωί ρε φίλε, νίκησε το τσίκι τσίκι μπολ, μας πάσανε τα νεύρα οι Ισπανοί, άι συχτήρια από εκεί πέρα». Πρέπει να είναι ένας από τους, ο συγκεκριμένος φίλος που στέλνει αυτό το μήνυμα, πρέπει να είναι από τους ελάχιστους παγκοσμίως που να του έχουν σπάσει τα νεύρα οι Ισπανοί με το ποδόσφαιρο που παρουσίασαν στο παγκόσμιο κύπελο, με το τσίκι τσίκι μπολ. Πρέπει να είναι από τους ελάχιστους παγκοσμίους. Το μόνο που θα δεχτώ είναι ότι ρε Λαδόπουλες, έχω άχτη, δεν σε γουστάρω, δεν μ' αρέσει η φωνή σου, δεν μ' αρέσει η φάτσα σου, αν με έχει δει, και ό,τι και να πεις θα σου πάω κόντρα. Αν πεις ότι δίκαια το πήρε η Ισπανία, θα σου πάω κόντρα. Αυτό το δέχομαι και το σέβομαι, καλέ μου φίλε. Τώρα να μου λες ότι μας πάσανε τα νεύρα οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν παίξει τον ορισμό του ομαδικού ποδοσφαίρου, ποδόσφαιρο ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο. Οκ, τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Έτσι, μια-δύο κουβεντούλες, γιατί πάει και 10:30 ώρα, πρέπει να κάνουμε το διαλυματάκι για τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Δύο κουβεντούλες για το χθεσινό παιχνίδι. Τι να πει κανείς, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πλήρης κυριαρχία, εξαφανίστηκε η Αργεντινή από το γήπεδο και τους εξαφάνισε ουσιαστικά η Ισπανία με τον τρόπο παιχνιδιού τους. Λέγαμε για την Αγγλία, για το φοβικό τελευταίο, το τρομοκρατημένο τελευταίο μισάωρο του ημιτελικού με την Αργεντινή. Χθες η Αργεντινή το είχε αυτό το πράγμα σχεδόν από το πρώτο λεπτό. Χθες ήξεραν τι είχαν απέναντί τους και πρόσεξαν πολύ περισσότερο ίσως από ό,τι θα έπρεπε. Θες ότι όντως οι Ισπανοί ήταν μια κλάση καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Δεν υπήρχαν οι Αργεντινοί. Θεωρώ, επιτρέψτε μου, μπορεί να είναι και λίγο βαριά κουβέντα, θεωρώ προσβλητικό και για την πρωταθλήτρια κόσμου, την Αργεντινή, και για το ποδόσφαιρο γενικότερα, να είσαι μέχρι το 25ο, 26ο λεπτό της παράτασης και σε οτιδήποτε έχει σχέση με τελικές προσπάθειες να έχεις κολλημένο δίπλα το ένα μηδενικό. Οι Αργεντίνοι κάνανε την πρώτη τους τελική προσπάθεια στο παιχνίδι γύρω στα 3-4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το 120 λεπτό της παράτασης, παιδιά. Έτσι, μέχρι τότε, όταν έβγαζε αυτή το ρημάδι, συγγνώμη κιόλας, τον στατιστικό πίνακα, δίπλα στις τελικές έλεγε 0. Δεν έχω, επιτρέψτε μου, όχι επιτρέψτε μου, δεν έχω ξαναδεί, τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τέτοιο νούμερο σε τέτοιου επίπεδου παιχνίδι από μία ομάδα. Δηλαδή να μην έχει ούτε μία τελική, όχι τελική στο στόχο. Μην μπερδευόμαστε, όχι τελική στο στόχο, τελική στα Περιστέρια. Τελική στην θεία τη Μάρτζορη που ήταν στο πέταλο πίσω από την εστία της Εθνικής Ισπανίας και παρέλαβε την μπάλα στο τούβλο του Μακάλιστερ. Ούτε τέτοιο δεν υπήρχε, παιδιά. Μηδέν, μηδέν στις τελικές. Εντάξει, θα επαναλάβω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, και ζητάω συγγνώμη αν ακούγεται πολύ βαρύ, προσβλητικό και για την ίδια την ομάδα που είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έτσι, είναι η ομάδα που στα 4 τελευταία παγκόσμια κύπελα έχει παίξει 14, 22 και 26, έχει παίξει 3 τελικούς. Είναι η ομάδα που πήγαινε για το back-to-back, για την επανάληψη δηλαδή της κατάκτησης. Την προσβάλλει αυτή την ομάδα το να μην κάνει ούτε ένα σουτ σε ολόκληρο το 90, ποιο 90 λεπτό, το 120 λεπτό σχεδόν. Εντάξει, ο φίλος 968 λέει: όταν φτάνεις με αβάντα στον τελικό, αυτά παθαίνεις. Οκ, εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Όταν φτάνεις ουσιαστικά τοποθετημένος μέχρι τον ημιτελικό, ενδεχομένως αυτά να παθαίνεις. Έτσι. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή τοποθετήθηκε, ήταν σε άλλο όμιλο στην κλήρωση των ομίλων και τοποθετήθηκε σε αυτό τον όμιλο με τις υπερδυνάμεις Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία και ήταν όλο το μονοπάτι προγραμματισμένο να έχει τον πρώτο δύσκολο αντίπαλό της στον ημιτελικό, όπως τον είχε με την Αγγλία, έτσι. Άσχετα αν είδε και έπαθε και με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο, έφτισε αίμα ουσιαστικά για να πάρει την πρόκριση από αυτά τα δύο παιχνίδια και ενδεχομένως να είχε αποκλειστεί και από τη συνέχεια αν ο Εμπολό δεν έκανε την κουτουράδα της χρονιάς, να μην το πάω παραπάνω, με την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα για αυτό το... Τι να πω, Δημήτρης Χόρ να πω, Κάρολος Κούν, τι να πω για το θεατρικό που έκανε και πήρε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα πάνω σε ένα σημείο που η Ελβετία έχει σοφαρίσει την Αργεντινή και είχε το momentum που λένε και στο χωριό μου με το μέρος της. Έτσι, κάπως έτσι έφτασε η Αργεντινή, όχι αβάντα, αβάντα είχε σίγουρα με την Αίγυπτο, σε άλλο παιχνίδι δεν νομίζω να είχε ιδιαίτερη αβάντα, πάντα είχε και η Αγγλία με την Νορβηγία για να τα λέμε κιόλα. Και χθες που χρειάστηκε ένα σφυριγματάκι από το Βίντσιτς στο γκολ που είναι ουσιαστικά ως μη γενόμενο γιατί έχει διακοπεί η φάση από την αρχή, έχει θεωρηθεί ότι κάνει φάουλο ο Μερίνο και έχει διακοπεί η φάση, γι' αυτό δεν υπάρχει γκολ ως μη γενόμενο. Χρειάστηκε και ένα σφυριγματάκι, το πήρε και το πήρε τόσο έξυπνα ώστε να μην χρειαστεί να επέμβει και το VAR. Δηλαδή δεν άφησε ο Βίντσιτς τη φάση να τελειώσει, να μπει το γκολ και μετά να μπει στη διαδικασία το VAR. Το έχει ακυρώσει πριν η μπάλα φτάσει στον Williams να σκοράρει και κάπως έτσι τελείωσε, τέθηκε εκτός μάχης και εκτός κόλπου δηλαδή και το VAR. Αυτά έτσι προς το παρόν. Φίλε, έγραψε για την αβάντα και παραλήρωσε. Πάλι παραλήρημα, αν είναι δυνατόν, μια σου λέξη, ρε 968. Λοιπόν, με κοιτάει με μισό μάτι η Ματίνα απ' έξω, χαμογελαστό μάτι βέβαια είναι, όπως και αν το πεις, και όταν η Ματίνα σε κοιτάει με μισό μάτι, της δίνεις τη σκυτάλη γιατί θα έχουμε άλλα.
Ακούτε Era Sport. We'll be right back.
Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Αν προτιμάτε 22 πριν από τις 11, ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής «Η Φανέλα με το 10». Άγγελος Ζαραϊδόνης, Ματίνα Κανελοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά, το οποίο θα γίνει άμεσα κουαρτέτο, καθότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν άνθρωπο ειδικό να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω και λίγο πιο εμπεριστατωμένα για το εκτός το τι συνέβη στον χθεσινό τελικό, γενικά πώς ήταν κατά τη δική του άποψη η εικόνα του παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον προπονητή της Ελλάδας Ήρου, τον κύριο Θανάση Στάικο. Coach, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ξεκλέψατε λίγο χρόνο από τα, όχι τα διαδικαστικά, τα οργανωτικά της ομάδας για να μιλήσετε στην Ερασπορ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί όντως είμαι λίγο...
Απόλυτα καλά.
Ωραία.
Πιο
ωραία,
καλά
ωραία.
Δεν γίνεται, μια χαρούλα
ωραία.
Είναι.
Ωραία, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαρά μας να μιλάμε για ποδόσφαιρο.
Για να μιλήσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο που είδαμε χθες. Τι είδαμε χθες?
Ναι. Χθες νομίζω είδαμε ακριβώς αυτό που έχουμε δει σε όλο το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και αυτό που πρεσβεύουν οι δύο ομάδες, κατά την άποψή μου. Συγκεκριμένα, η Ισπανία έχει το ίδιο στυλ εδώ και χρόνια, θα έλεγα. Μια ομάδα που είναι με μεγάλη ομοιογένεια, έχει τους ίδιους ποδοσφαιριστές σε πολύ καλές ηλικίες και με μεγάλη ποιότητα, τον ίδιο προπονητή. Την είχαμε δει και στο πρωταθλητήριο Ευρώπη, δηλαδή, να παρουσιάζει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου και τις αρχές. Και το είδατε και στο παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα και στην πρεμιέρα, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξεκίνησε με νίκη η Ισπανία.
Ήταν με το πράσινο ακροτήρι του Βοζίνια, νομίζω, η πρεμιέρα.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, επειδή και τότε είχε τύχει έτσι να αναλύσουμε κάτι, η Ισπανία είχε παρουσιάσει τις αρχές που τη διέπονε στην ομάδα. Οπότε το αποτέλεσμα ήταν απλά στιγμιαίο και σαν πρεμιέρα. Και ήθιστε και στις πρεμιέρες η ομάδα που κατακτά το παγκόσμιο να μην κερδίζει, αν το έχουμε προσέξει. Οπότε οι Ισπανοί ακολούθησαν σε όλη τη διαδρομή του Μουντιάλ το μοτίβο αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει. Passing game, υπερβολικά ψηλά ποσοστά κατοχής, τα οποία πραγματικά αποδιοργανώνουν κάθε αντίπαλο, θεωρώ. Και δεν είναι μόνο ότι έχουν την μπάλα και δημιουργούν πολλές ευκαιρίες. Δεν δημιούργησαν τόσες πολλές ευκαιρίες σε αυτό το παγκόσμιο οι Ισπανοί. Απλά ήταν αποτελεσματικοί στις λίγες καλές στιγμές. Αυτό που έκαναν ήταν να αφαιρούν επιθέσεις από τους αντιπάλους με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν έχει την μπάλα, δεν την έχει ο αντίπαλος. Οπότε, ακόμα είδαμε και τη Γαλλία και άλλες ομάδες να δυσκολεύονται γιατί είχαν λιγότερες επιθέσεις απέναντι στην Ισπανία. Και νομίζω δίκαια κατέκτησε και το κύπελλο. Όσον αφορά την Ισπανία, έτσι γενικά αυτά είναι τα εικόνα και τα δεδομένα που είδαμε.
Για την Αργεντινή.
Τώρα, η Αργεντινή. Η Αργεντινή, όπως και αρχικά στο Μουντιάλ το είχαμε δει, ήταν μια ομάδα που δεν είχε υπερβολικές τακτικές κινήσεις, δηλαδή κάποια συγκεκριμένα μοτίβα τα οποία ήταν αυτοματοποιημένα και θα είχαν συγκεκριμένο στυλ. Απλά είχαν βρει τον τρόπο να παρουσιάζουν μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια. Πραγματικά βλέπαμε τους Αργεντίνους να παίζουν ένας για τον άλλον. Με κεντρικό πρόσωπο το Μέση. Δηλαδή, δύσκολα βλέπουμε στην ιστορία του ποδοσφαίρου να υπάρχει ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής μεγάλος, που όμως να μην συνεισφέρει σε όλους τους τομείς, απλά να είναι για κάποιους συγκεκριμένους λόγους στο γήπεδο, και όλοι οι άλλοι, και όχι μόνο αυτοί που παίζουν, και οι έξω, να παίζουν για αυτόν, να μάχονται για αυτόν και να περιμένουν τις καλές στιγμές του. Αυτό λοιπόν που είχαν καταφέρει οι Αργεντίνοι, νομίζω τους οδήγησε και στον τελικό, έως τον τελικό. Εντάξει, εκεί θεωρώ ότι ήταν και καλύτερη η Ισπανία. Δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Αλλά και η δυσκολία με την οποία ιτήθηκαν δείχνει αυτό που λέω. Δηλαδή, είχαμε δύο διαφορετικά στυλ στον τελικό, σε όλη τη διαδρομή του Μουντιάλ, τα οποία συγκρούστηκαν και επικράτησε το μοντέλο των Ισπανών. Θεωρώ ότι ήταν και καλύτερη ομάδα. Οπότε δίκαια κατέκτησαν.
Εντάξει, και το 0 τελικές όμως των Αργεντίνων μέχρι το 4 ναι. λεπτά πριν τελειώσει η παράταση δεν είναι και τόσο τιμητικό για μια παγκόσμια πρωταθλήτρια εδώ που τα λέμε. Έτσι, απόψη μου είναι αυτή, μπορεί να διαφωνήσει οποιοδήποτε.
Γι' αυτό είπα, όντως έτσι είναι. Έτσι είναι όταν είναι 0 τελικές. Αν σκεφτούμε τον προηγούμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, αν θυμάμαι καλά, ήταν Αργεντινή-Γαλλία. Ναι. Θυμάμαι σκορ, ναι. Θυμάστε έτσι, την εξέλιξη του σκορ, ήταν πολύ διαφορετικό. Κοιτάξτε, από τη μία είναι το στυλ των Ισπανών που έπαιξε το ρόλο του. Οι Ισπανοί κρατούν τόσο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια τους, το οποίο σας είπα αφαιρεί τις επιθέσεις των αντιπάλων. Και οι Αργεντίνοι, μην έχοντας τόσα φυσικά στοιχεία όπως οι Γάλλοι που απείλησαν περισσότερο, δεν κατάφεραν να κάνουν επικίνδυνες επιθέσεις. Συνήθως στους Ισπανούς τους απειλείς με αντεπιθέσεις. Είναι δύσκολο να έχεις εσύ την κατοχή με την Ισπανία. Οπότε οι Αργεντίνοι δεν είχαν επικίνδυνες αντιπιθέσεις και γι' αυτό δεν είδαμε και τελικές. Νομίζω μόνο μετά τον γκολ που δέχτηκαν προσπάθησαν για κάποιες φάσεις ένα σούτ του Μέση που κόντρα, αλλά
ανεμικά όμως και εκεί.
Ανεμικά, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, σας λέω και πάλι, μπορεί το 0 τελικές να είναι έτσι λίγο άσχημο για τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Η Αργεντινή επιδόθηκε σε ένα στυλ το οποίο και πριν πολλά χρόνια με έναν άλλον μεγάλο παίκτη, ο Μαραντόνα, το είχαμε ξαναδεί στο Μουντιάλ του 90, ας πούμε. Πάλι με αυτόν τον τρόπο, με δυσκολία, έφτασαν ως τον τελικό, αν θυμάστε. Εγώ είμαι και λίγο ηλικία τέτοια, που θυμάμαι λίγο. Οπότε κάτι παρόμοιο ήταν και τώρα. Το Μέση κεντρικό ήρωα και όλοι να μοχθούν για λίγες καλές στιγμές θετικά.
Ωραία ο τελικός. Η γενικότερη εικόνα του παγκοσμίου κυπέλου, κάτι εντελώς πρωτόγνωρο έτσι με τις 48 του ομάδες, πώς σας φάνηκε σαν εικόνα, ήταν κάτι που σας αφήνει εντυπώσεις, α καλό ήταν κάτι που άντε τελείωσε να ησυχάσουμε. Καλά, εντάξει, ένας ποδοσφαιράνθρωπος δεν θα πει τελείωσε να ησυχάσουμε.
Ναι, εγώ δεν θα το πω, ναι.
Οκ, το καταλαβαίνω.
Ναι. Κοιτάξτε, τώρα σε αυτό υπάρχουν δύο τάσεις, θα έλεγα. Και στο μυαλό μου, εγώ εντάξει δεν θέλω να γίνω αρεστός, με την έννοια ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό το μοντέλο με τόσες πολλές ομάδες. Η Γιατί θεωρώ ότι όταν αυξάνεται η ποσότητα, η ποιότητα συνήθως μειώνεται. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων πέφτει αισθητά το επίπεδο της ποιότητας. Είμαι θειασότης του παλιού μοντέλου, με λιγότερες ομάδες, που σημαίνει και περισσότερα δυνατά παιχνίδια πινακτή των ομίλων και ούτω καθεξής. Εξ αρχής δηλαδή δεν περίμενα καλό Μουντιάλ. Μπορώ να πω όμως ότι στη φάση των ομίλων δεν είδαμε άσχημο ποδοσφαίρο, είδαμε καλό ρυθμό ποδοσφαίρου. Οπότε αυτό που περίμενα δεν αποδόθηκε ακριβώς στο γήπεδο. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι και η τάση του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο έχει οδηγηθεί σε να μειώνουμε τους πόρους του παιχνιδιού και να επιδιώκουμε σε γρήγορες επιθέσεις. Το ονομάζουμε αντεπιθέσεις, αλλά μπορούμε να το πούμε και γρήγορες μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση. Οπότε αυτό το είδαμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή, πολλές ομάδες να συγκεντρώνονται στο δικό τους μισό ή στο αμυντικό τρίτο και σε ανάκτηση κατοχής μπάλας να προσπαθούν γρήγορα στον χώρο να απειλήσουν. Θεωρώ ότι είδαμε ένα παγκόσμιο κύπελο, εντάξει, αρκετά καλό ως ένα σημείο. Ξέρετε, όταν τα παιχνίδια περνούν και οδηγούμαστε προς τη φάση των knockout και προημιτελικούς, εκεί το αποτέλεσμα είναι που επηρεάζει πολύ τις προσπάθειες των παιχτών. Το καταλαβαίνετε. Έτσι. Γιατί μας αρέσει πολύ να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο όλοι μας. Αλλά καλώς ή κακώς το αποτέλεσμα είναι αυτό που αποτυπώνεται στο μυαλό όλων. Άλλωστε, οι νικητές δημιουργούν και τάσεις του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Όπως η Ισπανία τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι.
Και Στάκη, τι ήταν αυτό που. Συγγνώμη, σας διακόψα.
Ναι. Όχι, ένα σημείο ήταν ότι έχουμε δει τις αφρικανικές χώρες, θεωρώ, να έχουν μειώσει την απόσταση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είδαμε κάποια ομάδα να φτάνει, ας πούμε, ημιτελικούς ή όχι, αλλά θεωρώ ότι στα παιχνίδια που είδαμε, οι αφρικανικές χώρες στάθηκαν επάξια απέναντι στις ευρωπαϊκές δυνάμεις και γιατί ποδοσφαιριστές παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γιατί το ποδόσφαιρο τώρα έχει πάει σε πιο πολύ σε στοιχεία φυσικής κατάστασης, που σε αυτό οι Αφρικανοί θεωρώ έχουν καλές επιδόσεις. Mm-hmm. Αυτά.
Τι ήταν αυτό που θα σας μείνει ως το κορυφαίο, δηλαδή τι σας έκανε πολύ θετική εντύπωση και τι σας έκανε πολύ αρνητική εντύπωση, είτε από ομάδα, είτε από ποδοσφαιριστή, είτε από κάποιο γεγονός του Παγκοσμίου Κυπέλλου?
Τώρα ανέφερα κάποια. Εγώ, να ξέρετε, πραγματικά από την αρχή μου σου κάνει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος οργάνωσης και όλη η λειτουργία της Εθνικής Διευθυντής. Θεωρώ ότι, εντάξει, ο Μέση είναι σε μια ηλικία που πρέπει να κάνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα στο γήπεδο, αλλά το να βλέπουμε μια χώρα ουσιαστικά να δίνει τα πάντα, ποδοσφαιριστές και το επιτελείο όλοι, και να έχουν έναν κεντρικό ήρωα στον οποίο του παρέχουν τα πάντα και περιμένουν από αυτόν, όπως σας είπα, τις 2-3 στιγμές που θα τους ανεβάσει επίπεδο. Τον τρόπο που το είδα αυτό, η ομαδικότητα και η αυταπάρνηση όλων, πραγματικά εμένα μου αποτυπώθηκε. Δηλαδή, άφησα στην άκρη τις τακτικές που μας αρέσουν οι προπονητές, mm-hmm. ξέρετε. Mm-hmm. Παρατηρούμε κινήσεις, όλα αυτά που σας είπα πριν. Επικεντρώθηκα πολύ σε αυτό και το θεωρώ κλειδί που έφτασε στον τελικό. Είναι και ένα δείγμα για μας όλους. Δηλαδή, η Ισπανία είναι η επιτομή της τακτικής και της οργάνωσης στο γήπεδο και η Αργεντινή ήταν το αντίθετο λίγο. Το ποδόσφαιρο, έτσι το πιο αλάνα, θα το πω, με μεγάλη ομοψυχία και ενότητα. Οπότε τα χρειαζόμαστε και τα δύο στο ποδόσφαιρο. Είναι και ένα μάθημα. Δηλαδή, εντάξει, και για εμάς τους προπονητές, εντάξει η τακτική, εντάξει η προσήλωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν προσωπικότητες με ψυχές που στο τέλος και αυτοί μπορούν να σε οδηγήσουν σε επιτυχίες. Έτσι. Τώρα κάτι αρνητικό. Εντάξει, δεν είμαι και συνήθως άνθρωπος που κρατώ τα αφεντικά, τα άλλα τα ξεχνώ γρήγορα.
Τι θα αργήσετε να ξεχάσετε, έτσι για να το πούμε λίγο.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, πάλι θα τονίσω ότι θα ήθελα Μουντιάλ με λιγότερες ομάδες. Καταλαβαίνω και τα έσοδα και το μάρκετινγκ και τα τηλεοπτικά προς Θεού, αλλά μην ξεχνάμε ότι θέλουμε και ποιότητα. Αυτό.
Άρα το 64 που ακούγεται πολύ έντονα ότι πάμε για την επόμενη διοργάνωση σας βρίσκει κάθετα αντίθετο, να υποθέσω, έτσι?
Ναι, προσωπική άποψη, ναι, είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτό. Παρ' όλα αυτά έγινε μια προσπάθεια στη μείωση της επέμβασης του ΒΑΡ και στον χρόνο που περιμέναμε για αποτελέσματα το ΒΑΡ. Το μου άρεσε, να πω και το άλλο, με την τεχνολογία. Γενικά θεωρώ ότι γίνεται υπερβολική χρήση της τεχνολογίας και υπερανάλυση στο ποδόσφαιρο πλέον. για πολλούς λόγους, μην τους αναλύσουμε τώρα.
Καλό ή κακό αυτό?
Δυστυχώς εμπορικούς, οικονομικούς και θέματα μάρκετινγκ. Κατά τη γνώμη μου, κακό. Χάνεται η μαγεία του ποδοσφαίρου και να σας πω και κάτι, θα προτιμούσα ένα πραγματικά ανθρώπινο λάθος, ακόμα και του διαιτή, παρά να περιμένουμε, ξέρω εγώ, το έχουμε δει κυρίως και στη Super League 1 στα πρωταθλήματά μας, να περιμένουμε 5, 6 λεπτά, 7 για να δούμε αν θα πανηγυρίσουμε τον γκολ ή αν θα είναι πέναλτι ή οτιδήποτε. Αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Δηλαδή, να γίνει πιο λογική και μετριασμένη η χρήση της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο.
Μάλιστα.
Πάντα λέω τη δική μου άποψη. Έτσι, αυτό
πολύ
πιστεύω,
καλά
δεν λέω ότι είναι σωστό. Προφανώς. Λέω αυτό που πιστεύω.
Γι' αυτό κουβεντιάζουμε κιόλας, για να πει ο καθένας την άποψή του. Άμα είχαμε όλη την ίδια άποψη, δεν θα χρειαζόταν η κουβέντα μεταξύ μας.
Ναι, ξέρετε, αν ρωτήσω πολλούς και κυρίως πιο μεγάλες ηλικίες, νομίζω ότι αν κάποιος δει ποδόσφαιρο σήμερα και δει ένα πρωτάθλημα συγκεκριμένο, από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Θα νομίζω ότι βλέπει το ίδιο παιχνίδι. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό βλέπουμε τώρα. Θα έχουν αλλάξει τα παιχνίδια, θα παίζουν άλλες ομάδες, αλλά θα νομίζω ότι βλέπει το ίδιο μάτς. Αυτό, να ξέρετε, κάτι δείχνει. Νομίζω παλιότερα έμπαινε λίγο και το ατομικό στοιχείο του ποδοσφαιριστή που μαγνήτιζε το βλέμμα των φιλάθλων. Των πραγματικά φιλάθλων, όχι των οπαδών, έτσι.
Ναι.
Οπότε, γι' αυτό και εκεί λίγο πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Αυτά.
Κύριε Στάκη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και ευχαριστώ που βγήκατε και έξω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να έχουμε αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Επίσης, γεια σας.
Γεια χαρά. Ακούσαμε λοιπόν τον Θανάση Στάικο, προπονητής στην Ελλάδα Σύρου. Για την ακρίβεια τον βγάλαμε και από σύσκεψη οργανωτική για την προετοιμασία και τις κινήσεις που θα κάνει η ομάδα εν ώψη του επόμενου πρωταθλήματος της Super League 2. Μιλήσαμε, όπως καταλάβατε, για το παγκόσμιο κύπελο, για το τι είδαμε στο χθεσινό τελικό και γενικότερα για την όλη διοργάνωση. Καλημέρα στο φίλο τον Νότιο 7, για χαρά από λιμάνι λέει. Στο 118 άκουσα για πρώτη φορά το Μέση, ήταν διόλου και κόβεται εδώ το μήνυμα. Η τύπη λέει ήταν διόλου, φαντάζομαι ενώ ήταν διόλου εκτός κλίματος αγώνα. Ο φίλος 968 λέει ότι η Αργεντινή έπαθε ό,τι και η Πορτογαλία. Σε οποιαδήποτε ομάδα θα έπρεπε να βγει ο Μέση, προφανώς το λέει και παρακάτω. Όταν έμεινε με 10, αυτός συνέχιζε και έπαιζε. Έτσι και η Πορτογαλία του Ρονάλντο, χωρίς αυτόν ίσως και να περνούσαν. Στο τέλος περπατούσε. Φαντάζομαι αυτό πάει και για τον, και για τους δύο, έτσι. Η ομάδα πάνω απ' όλα. Okay, ο Μέση τουλάχιστον στα προηγούμενα παιχνίδια χθες δεν το είδα. Χθες πραγματικά ήταν λίγο στο τέλος της παράτασης, κάτι προσπάθησε να κάνει. Στα προηγούμενα παιχνίδια ο Μέση εκεί προς το τέλος, όταν είχαν σφίξει τα γάλατα που λένε και στο χωριό μου, επιτρέψτε μου το λαϊκισμό, ήταν εκεί που πήρε την ομάδα πάνω του. Αν θυμάστε, και στα δύο γκολ με τους Άγγλους ήταν μέσα ο Λιονέλ, και στα δύο από τα τρία με την Αίγυπτο σε εκείνη την ανατροπή από 0-2-3-2 ήταν μέσα. Ήταν δηλαδή στα σημεία του παιχνιδιού προς το τέλος, αφού είχε πάρα πολύ έξυπνα δεν παίζοντας, είχε κρατήσει τις δυνάμεις του και εκεί στο τέλος που χρειαζόταν η ομάδα κάτι παραπάνω, αυτό που είπε και ο Θανάσης Στάικος, ότι τον περιέβαλαν με τέτοια εμπιστοσύνη και τα λοιπά και περίμεναν να πάρουν από αυτόν το καλύτερο που μπορούσε να τους δώσει. Σε κάποια παιχνίδια, στα περισσότερα παιχνίδια το πήραν, χτες δεν το πήραν. Ο Ορίστε, τουλάχιστον ο φίλος ο Στέφανος ταχώνει σε μένα κατευθείαν, δεν λέει για το τσίκι-τσίκι. Μπουρδολογίες ατέλειωτες, να περνάει η ώρα. Αυτό το μήνυμα το έχει στείλει περίπου στις 10.30 πριν το διάλειμμα δηλαδή. Να σε καλά φίλε Στέφανε, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, λέει ο Νικόλας από τη Λυκοποριά Κορινθίας Φόρτσα Σπάνια. Η φίλη μας η Μαρία μας στέλνει από τις Λεύκες Πάρου έτσι ένα βιντεάκι, ωραίο βιντεάκι έτσι, δροσερό και στο βάθος από ό,τι μας πληροφορεί φαίνεται και η Νάξος. Ο Λάμπρος δίκαια το πήρε η Ισπανία. Καλημέρα σε όλους. Ο φίλος ο Τούντορ μας εξαφάνισε μεγάλη η Ισπανία δυστυχώς. Ο φίλος ο Τούντορ προφανώς φίλο Αργεντίνος. Δυστυχώς τι ομαδάρα είναι αυτή ρε εσύ για το ημίχρονο, ένα θα πω χαζέ πικέ. Και λίγα λες λέει, αυτό δείχνει και την ανωτερότητα των Ισπανών. Φαντάζομαι αυτό το είπε την ώρα που έκανα κουβέντα για τις μηδέν τελικές των Αργεντίνων. Κάπου είδα ένα φίλο να στέλνει μήνυμα ότι δεν λέμε ότι... Ανάτος, εδώ είναι ο φίλος ο Μάνθος. Γιατί δεν λες λέει ότι η Αργεντινή έπαιζε με τραυματίες και ελλείψεις. Και όπως πάντα η Ισπανία κέρδισε μια ομάδα που έπαιζε με 10. Με επιφύλαξη δεν νομίζω ότι είχε τόσο μεγάλες ελλείψεις η Αργεντινή, καλέ μου φίλε Μάνθ, έτσι. Και η Ισπανία κέρδισε μια ομάδα που έπαιζε με 10. Δυστυχώς ήταν δεύτερη κίτρινη του Έντσο. Ο οποίος Έντσο, ενώ κυριολεκτικά μου είχε βγάλει τα μάτια στον ημιτελικό με την Αγγλία, συγκλονιστική εμφάνιση από τον Έντσο Φερνάντες στον ημιτελικό με την Αγγλία, παιχταρά σολκής σε εκείνο το παιχνίδι, χτες ήταν εξαφανισμένος. Στο μόνο σημείο που φάνηκε το παιχνίδι ήταν οι δύο κίτρινες. Και η δεύτερη, εντάξει, προφανώς και δεν το θέλει το παλικάρι να πάει έτσι όπως πήγε στο χώρο του κέντρου σε αυτό το μαρκάρισμα, αλλά ήταν μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα. Δεν υπήρχε δηλαδή το παραμικρό μεμπτό στην απόφαση του Βίντσιτς σε αυτή τη φάση. Και ο φίλος ο Σπύρος, το κρατάω, μάλλον όχι, θα το διαβάσω με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας γιατί θέλει λίγο κουβεντούλα το συγκεκριμένο μήνυμα που στέλνεις φίλο Σπύρο. Όχι φίλο, φίλε Σπύρο, η Αργεντινή είχε αβάντα λέει και πολύ καλή μάλιστα, ναι, στο προηγούμενο Μουντιάλ, στον ημιτελικό με την Ολλανδία. Προφανώς, το θυμόμαστε το μάτς, λέει, όποιος θυμάται το παιχνίδι θα καταλάβει τι εννοώ. Θα σας πω την άποψή μου λέει, για το χθεσινό αγώνα, λέει σε προηγούμενο μήνυμα του φίλος. Στο γήπεδο υπήρχε μόνο μία ομάδα, καταλαβαίνετε ποια είναι αυτή. Όπως επίσης η Αργεντινή όταν κερδίζει στη συμπεριφορά είναι άθλια και όταν χάνει είναι τρισάθλια. Βγάλτε μόνοι σας συμπεράσματα. Πάρα πολύ υπερβολικός φίλε Νίκο, εντάξει. Επειδή έγινε με οποιαδήποτε ομάδα θα γινόταν αυτό το... η αναταραχή, η ανακατοσούρα που έγινε μετά τη λήξη. Αλλά εκεί ευθύνεται ένας. Εκεί ευθύνεται ένας. Είναι το μήνυμα που είπα, θα τα αφήνουμε λιγάκι γιατί θέλει λίγο συζητησούλα. Αυτό για το δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την οποία δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πάμε σιγά σιγά με τραγουδάκι και αφού έρθει και η Βίκη να απαγγείλει, γιατί δεν κάνει εκφώνηση η Σπύρου, κάνει απαγγελία, το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων.
Η ώρα είναι 11.
Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Με μια κυριαρχική εμφάνιση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία νίκησε με ένα γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση την Αργεντινή με 1-0 και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010. Η Φούρια Ρόχα έφτασε στα 38 παιχνίδια το απίστευτο αίτητο σερί της, παίρνοντας το σχετικό ρεκόρ από την Ιταλία που μέχρι πρότινος μετρούσε 37 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Δώσαμε τα πάντα, το σχόλιο του De La Fuente. Θα συνεχίσω ως προπονητής της Αργεντινής μέχρι το Δεκέμβριο και μετά πιθανότατα θα σταματήσω, ανέφερε δακρυσμένος στο σκαλόνι. Σάρωσαν όμως και στα ατομικά βραβεία οι Ισπανοί. Καλύτερος νέος παίκτης αναδείχθηκε ο Πάο Κουμπαρσί, καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης ο Ουνάι Σιμών, ενώ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη πήρε ο Ρόντρι. Ο Παρέδες δέχτηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού. Ο Αργεντίνος Χαφ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και τελικά έπιασε από το λαιμό τον Έριν Γκαρθία, ενώ στην συνέχεια χτύπησε με αγωνιά στο πρόσωπο του Γκάβι. Και τυπικά πρώτο σκόρο του παγκοσμίου ο Εμπαπέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ, παίρνοντας το δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι μετά και το Κατάρ προτετραετίας. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπαίνουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Κληροτίδα. Η αρχή θα γίνει στη μία με τους ερυθρόλευκους να μαθαίνουν τον αντίπαλό τους στο Champions League. Στις δύο σειρά θα πάρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μάθει αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Μάλιστα, ο δικέφαλος του Βορρά θα μπει στην κληροτίδα και του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League σε ζευγάρι ηττημένου. Φυσικά, σε αυτή την κλήρωση στις 3 έχει στρέψει την προσοχή του και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει αρχικά να περάσει το εμπόδιο της Πάξη. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το Rick van Drongelen με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, παρουσιάζοντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερο στη νέα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Στην Ολλανδία έφτασε χθες το απόγευμα ο Μεχντί Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αύριο αναμένεται και ο έτερος μουντιαλικός Αγιού Μπελκάμπι. Ο πολύπυρος Ισπανός επιθετικός Χωσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά. Ο Κίκς Καγκουά αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή, με την υπόθεση του 27χρονου χαφ της Μπερσεβά να μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live που έκανε αποκάλυψε ότι ιδανικά θα ήθελε να φέρει από τη Ρεάλ τον Σέρχιο Γιούλ για να ολοκληρωθεί ιδανικά το παζλ του φετινού ρόστερ στον Παναθηναϊκό. Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει σήμερα τη μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον υποδέχτηκαν στελέχη της ΚΑΕ αλλά και φίλοι της ομάδας που τον αποθέωσαν. Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε το πλάνο για δημιουργία ξενοδοχείου στην Σανέλ Αρίνα. Η Εθνική Νέων επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Η Σλοβενία πήρε το χρυσό καθώς νίκησε τη Σερβία με 84-65 στον τελικό. Η Εθνική Εφήβων ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της ο διεθνές τουρνουά The Legends στην Αγρόπολη με ήττα από τη Γαλλία με 57-51 στο τελευταίο μάτς προετοιμασίας πριν από το Ευρωμπάσκετ κάτω των 18. Η Εθνική Πέθων δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με νίκη την παρουσία της στο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ της Κωνσταντινούπολης, καθώς ετήθηκε στο τελικό από την Κροατία με 76-71. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά τένις στο Γκστάντ και κατέκτησε τον τίτλο. Ήταν ο πρώτος μετά το Φεβρουάριο του 2025. Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη ετήθηκε στο τελικό του Athens Open από την Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα με 2-0 σετ σε ένα κλειστό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε με ZZ Top. Κάπου στο βάθος των ZZ Top ακούστηκε, όπως θα πήρατε όλοι χαμπάρι, και το σφύριγμα του διαιτητή για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής «Η Φανέλα με το 10» εδώ στην Era Sport. Άγγελος Ζαραϊδόνης, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου, καλλιτεχνική επιμέλεια, Μιχάλης Λαδόπουλος, παραλήρημα το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160, ο ένας από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος στο email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς ταφ στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος στο Viber, Ερασπορ, στην αναζήτηση της εφαρμογής. Κλικ στο εικονίδιο από κάτω, μήνυμα και από εκεί, αν φυσικά θέλετε. Το μήνυμα που έλεγα πριν το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, ότι χρειάζεται έτσι λίγο κουβεντούλα από το φίλο τον Σπυρίδωνα. Μπράβο στην Ισπανία, απαράδεκτος ο Παρέδες. Ο Παρέδες που λέτε, φίλες και φίλοι, έπαθε αμόκ μετά το τέλος του παιχνιδιού, μετά το τελευταίο σφύριγμα του Βίντσιτς. Έπιασε από το λαιμό, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία. Προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν εκεί πολλοί και διάφοροι. Έριξε και μια αγωνιά στο πρόσωπο ενός ακόμα Ισπανού. Πρέπει να έχει χτυπήσει και τρίτο Ισπανό. Νομίζω ο δεύτερος πρέπει να είναι ο Γκάβι αυτός που έφαγε την αγωνιά. Και τελικά χρειάστηκε ο Σκαλόνι να φτάσει εκεί στο πεδίο της μάχης, για να το πούμε έτσι, για να καταφέρει να ηρεμήσει την κατάσταση σε ένα παιχνίδι. Okay, είχε τη δύναμή του, είχε τα μαρκαρίσματά του, αλλά αυτό το πράγμα που έγινε μετά το τέλος με πρωταγωνιστή το μέσο της Boca Juniors είναι εκτός όλων των στοιχείων του παιχνιδιού, για να το πω έτσι, έτσι μου βγαίνει, έτσι το λέω. Μην ξεχνάμε ότι ο Παρέδες μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο και μέσα σε 4-5 λεπτά είχε προλάβει να δεχθεί κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να είναι και επίφοβος για όλο το υπόλοιπο δεύτερο ημίχρονο και πιθανότατα παράταση, έτσι όπως εξελισσόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή μάλλον το παιχνίδι, επίφοβος να αποβληθεί τελικά. Του κλέψε άλλο τη δόξα, ο Έντσο του κλέψε τη δόξα με τη δεύτερη κίτρινη, αλλά όπως και να το κάνεις. Και τώρα εγώ περιμένω, προφανώς όλα αυτά που έκανε δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του Βίντσιτς για να του δείξει κόκκινη κάρτα, αλλά επειδή το βίντεο από χθες το βράδυ, τα βίντεο μάλλον με αυτά που έκανε ο Παρέδες έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, φαντάζομαι ότι όλο και κάποιος θα επιληφθεί και όλο και κάποιος θα επιβάλλει κάποια ποινή στον συγκεκριμένο παίχτη. Και όταν μιλάμε για κάποια ποινή, φαντάζομαι ότι η ποινή αυτή θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Δεν θα είναι μια αγωνιστική και δύο αγωνιστικές, θα είναι αρκετά μεγαλύτερη ποινή. Θα το ξαναπώ αυτό που λέει και ο φίλος ο Σπυρίδωνας, εντελώς απαράδεκτη η συμπεριφορά του. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ακόμα και τα κοκόρια του Γιάννη Φαντίνο γέννησαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και μόνο οι εισπράξεις του τελικού έχουν φτάσει σε σημείο να μένεις με ανοιχτό το στόμα για κανένα δίλεπτο και να ξεχνάς να το κλείσεις. Μιλάμε για ένα παιχνίδι, ο χθεσινός τελικός, που το φτηνότερο εισιτήριο εκεί στο MetLife ήταν $7,500. Και ο μέσος όρος των τιμών των εισιτηρίων ξεπέρναγε κατά τις $11,500. Κάτι που σημαίνει, αν υπολογίσουμε ότι η χωρητικότητα και ο κόσμος που βρέθηκε στο New Jersey χθες ήταν γύρω στις 80.000, υπολογίζουμε δηλαδή γύρω στο 1 δις, έτσι, γύρω στο 1 δις, οι εισπράξεις μόνο από τον τελικό. Οπότε όταν λένε κάποιοι ότι το σύνολο των εσόδων που μπήκαν στα ταμεία της FIFA από αυτό το παγκόσμιο κύπελο φτάνει και μπορεί να ξεπερνάει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν νομίζω ότι έχουν και ιδιαίτερο άδικο, έτσι. Και να μην ξεχνάμε, το λέμε τις τελευταίες ημέρες, ότι με την χθεσινή της νίκη η Ισπανία κατέριψε το ρεκόρ το οποίο μέχρι και χθες το απόγευμα για Ηνωμένες Πολιτείες, βράδυ για μας, συγκατήχε με την Ιταλία. Τα 37 αίτητα σερή παιχνίδια δηλαδή των Ισπανών, χθες έγιναν 38. Νομίζω είναι 28 νίκες, 10 ισοπαλίες η ανάλυση των 38 αίτητων. Ήταν μέχρι χθες, επαναλαμβάνω, συγκάτοχος του ρεκόρ με τους Ιταλούς που το είχαν από το 18 στο 21 αυτό το διάστημα. Τελευταία ήττα για τους Ισπανούς σε επίσημο παιχνίδι ήταν από τους Κροάτες τον Μάρτη του 24 2-0 και τελευταίο φιλικό περίπου ένα χρόνο αργότερα το Μάρτη του 23, συγγνώμη, και με από τους Κροάτες και ένα χρόνο αργότερα από τους Κολομβιανούς σε φιλικό, η τελευταία μη επίσημη ήττα τους. Επαναλαμβάνω, 38 παιχνίδια για τους Ισπανούς το αίτητο σερί και δείχνει προφανώς και αυτό το τι είδους ομάδα είναι η Εθνική Ισπανίας. Και μην ξεχνιόμαστε, ρεκοράκι χτίζει και ο Ντε Λα Φουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο οποίος έχει φτάσει σε τελικές φάσεις είτε ευρωπαϊκού είτε παγκόσμιου πρωταθλήματος τα 15 αίτητα παιχνίδια με 14 νίκες και μία ισοπαλία. Φαντάζομαι δεν πάει πουθενά αλλού το μυαλό μου και δεν δύσκολο να πάει και κάπου αλλού το μυαλό μου. Είναι το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι στο παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε έχει μόλις 5 γκολ παθητικό σε αυτά τα 15 αίτητα παιχνίδια για τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ισπανίας. Ένα προπονητή που όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο, βρήκε τη θέση, παιδιά, με αγγελία, έτσι. Κάτι σαν χρυσή ευκαιρία, κάτι σαν χρυσή αγγελία, κάτι τέτοιο. Είχε συμπληρώσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανεργία. Ψαχνότανε ο άνθρωπος εκεί γύρω στο 2018-2019. Κάποια στιγμή βλέπει μια αγγελία στην εφημερίδα που λέει, πώς λέμε, ζητούν την delivery. Έτσι και η αγγελία ήταν από την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και έλεγε ζητείτε προπονητής για την ΚΑΠΑ 19. Έκανε τα χαρτιά του ο Ντε Λα Φουέντε, προσλήφθηκε και από τότε έχει αλλάξει τον ρου της ιστορίας του Ισπανικού Ποδοσφαίρου γενικότερα, έτσι. ΚΑΠΑ 19 ξεκίνησε με τίτλους και διακρίσεις, μεταπήδησε, πήρε προαγωγή στην ΚΑΠΑ 21 και εκεί με τίτλους και διακρίσεις και είναι τώρα στην Εθνική Ανδρών, εντάξει, μην το επαναλαμβάνουμε, με τίτλους και διακρίσεις και εδώ. Και το έχω πει σε διάφορες εκπομπές, θα το πω ακόμη μια φορά, είναι αυτή η οργάνωση των Ισπανών, όχι μόνο στο ποδόσφαιρό τους αλλά και στο μπάσκετ τους. Έχω την εντύπωση, χωρίς να το ξέρω, για ποδόσφαιρο και μπάσκετ το λέω με τα λόγου γνώσεως, για τα άλλα δεν είμαι 100% σίγουρος στα ομαδικά αθλήματα, ότι κάνουν την ίδια τακτική. Δηλαδή από τα πιτσιρίκια, από τις ακαδημίες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, όταν πρωτοπηγαίνουν εκεί τα παιδάκια για να έρθουν σε επαφή με το ποδόσφαιρο, μαθαίνουν το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα, ίδια συστήματα, ίδιες τακτικές, ίδιο τρόπο παιχνιδιού, το οποίο το κουβαλάνε μαζί τους μέχρι να γίνουν φεραντόριδες και μέχρι να γίνουν Πέδροι και μέχρι να γίνουν Ρόδροι. Το κουβαλάνε δηλαδή από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι τη στιγμή που κάποια από αυτά θα φορέσουν τη φανέλα της μεγάλης εθνικής ομάδας. Έτσι, που σημαίνει ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία κάθε φορά που θα αλλάζει προπονητής να χρειάζεται και να μπούμε στα παπούτσια του προπονητή, να δούμε τα συστήματα που θέλει. Όλοι εφαρμόζουν το ίδιο πράγμα από τα μικράτα τους μέχρι τα μεγαλάτα τους, συγγνώμη για τη λαϊκούρα. Ο φίλος 968 είναι διαφορετικό, λέει, να παίζεις με την Ισπανία με 10, εννοώντας προφανώς σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματός του για το Μέση που ήταν εκτός παιχνιδιού. Εντάξει, όταν γίνουν όμως 11 κάποια στιγμή που στα προηγούμενα παιχνίδια έγιναν, χτες δεν έγιναν 11. Όταν γίνουν 11 είναι διαφορετικό να είναι ο Μέση αυτός ο ενδέκατος. Δυστυχώς, λέει, συμφωνώ, δεν θυμάμαι τι έλεγα εκείνη την ώρα που το έστειλε το μήνυμα ο φίλος. Πιο βρώμικη ομάδα, μόνο η Ατλέτικο. Σύμπτωση, ο άλλος ο φίλος, ο 383, αγριεμένος και ακραίος κατά του Μέση, δεν ακούμπησε χθες ο Μέση, λέει, το λένε κορυφαίο όλων των εποχών, επειδή του χαρίσανε τον τίτλο στο Κατάρ, ούτε πρώτο σκόρερ βγήκε. Φίλε, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικό το μήνυμά σου. Και εγώ διαφωνώ στον κορυφαίο όλων των εποχών, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε κιόλας, έτσι. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει τα πάντα στην καριέρα του, το γεγονός ότι δεν βγήκε ούτε... Λες και είναι το πιο εύκολο πράγμα, ρε αδερφέ, να βγεις πρώτο σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ούτε καν πρώτο σκόρερ δεν βγήκε. Δηλαδή, τι είναι το να βγεις πρώτο σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο και το λες έτσι. Πάμε να πάρουμε τσιγάρα από το περίπτερο. Ο φίλος 403 συμφωνεί με την άποψη του Θανάση Στάεκου που μιλήσαμε προηγουμένως, ότι όποιο παιχνίδι και να βλέπουμε είναι σαν να παίζουν οι ίδιοι. Πολύ ωραία το διατύπωσε, λέει ο προπονητής. Οι Αργεντίνοι πήραν το Μουντιάλ στον ημιτελικό όπως τα πολύ καλά βιβλία που δεν θέλεις να διαβάσεις τις τελευταίες σελίδες για να μην τελειώσει, λέει ο φίλος ο 403. Okay, με τη διαφορά ότι κανένα βιβλίο 300 σελίδων δεν τελειώνει στη 280 σελίδα. Πρέπει να φτάσεις και στη σελίδα νούμερο 300 για να καταλάβεις τι έχει γίνει. Και χθες η σελίδα νούμερο 300 στο βιβλίο της Αργεντινής δεν ήταν και το πιο ευχάριστο τέλος που θα μπορούσε να υπάρξει, έτσι. Ο φίλος ο 660, δεν το καταλαβαίνω πού πάει αυτό το μήνυμα, καλέ μου φίλε. Δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Αρχίσατε. Πάει το μυαλό μου ότι αναφέρεσαι σε αυτά που έχουν ακουστεί για το Μέση, αλλά κανείς δεν άρχισε. Κανείς δεν έχει πει κακή κουβέντα για τον Μέση. Οκ, χθες ήταν εκτός παιχνιδιού. Κανείς δεν έχει πει κακή κουβέντα για το Μέση, ούτως ή άλλως δεν λένε κακές κουβέντες για το Μέση. Για οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή μπορεί να υποθούν κακές κουβέντες, για τον Μέση δεν πρόκειται να υποθούν κακές κουβέντες. Γιατί έχει αυτό το, πώς να το πω, τον κλωβό, να το πω έτσι επιστημονικά, γύρω του από την εποχή που έπαιζε ακόμα στο προστατευμένο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα. Ποτέ δεν είχε ακουστεί για κακό λόγο ο Μέση. Εντάξει, τότε γενικά ούτε η Μπαρτσελώνα ακουγόταν για κακό λόγο. Λες, και η Μπαρτσελώνα δεν είχε αποδυτήρια. Μόνο οι άλλες ομάδες είχαν αποδυτήρια που μπορεί η Κανελοπούλου με το Λαδόπουλο να βρίζονταν κάποια στιγμή. Έτσι, η Μπαρτσελόνα ποτέ, καμία Κανελοπούλου ή κανένας Λαδόπουλος, ποτέ δεν υπήρχε κόντρα μεταξύ τους. Όλες τις άλλες ομάδες υπήρχε. Σε αυτό το προστατευμένο περιβάλλον ήταν και ο Λίο. Γι' αυτό δύσκολα άκουγες ποτέ κακή κουβέντα για το συγκεκριμένο. Ο Σάκης, η Ισπανία ήταν η μόνη ομάδα που χωρίς να εντυπωσιάσει με καμία της νίκη δεν αμφισβητήθηκε και δεν σπρώχτηκε. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, γιατί λέμε το πήρε το σφύριγμα έξυπνα και δημιουργούμε σκιές, αποκλείεται απλά να το έφυγε η φάση και να βιάστηκε απλά. Αυτό γενικεύοντας το τι γίνεται κάθε Κυριακή. Εγώ δεν είπα ότι... λες ότι είπα το σφύριξε έξυπνα με το που υπάρχει επαφή και κόβει τη φάση πριν η μπάλα φτάσει στον Williams. Νομίζω αυτό φαντάζομαι ότι εννοείς για τη φάση του ως μη γεννόμενου γκολ που πέτυχαν οι Ισπανοί. Την αφήνεις τη φάση. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Θα μου πεις, αντίστοιχη περίπτωση υπήρχε και στο Αγγλία-Νορβηγία που έχει διακοπεί η φάση πριν εκτελεστεί το κόρνερ, γι' αυτό και μετά συνεχίστηκε, ξανά γίνε το παιχνίδι από την εκτέλεση του κόρνερ στο ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας και εκεί ως μη γεννόμενο. Δεν θέλω να δημιουργήσω σκιές, απλώς να συμφωνήσω με αυτό που λες ότι βιάστηκε πάρα πολύ να σφυρίξει ο Βίντσιτς σε εκείνη τη φάση. Άσε να τελειώσει και άσε μετά να δει το VAR. Προφανώς, να τον δικαιολογήσω και λίγο. Το Σλοβαίνο ήταν 100% σίγουρος ότι αυτό που είχε δει να γίνεται μπροστά στα μάτια του ήταν φάουλ. Να και ο φίλος ο Σταύρος 13, φαντάζομαι τρόλ είναι το μηνυματάκι του. Καλημέρα, λέει, τον Ταμπόρδα γιατί δεν τον κάλεσε στην Εθνική ο Σκαλόνι. Δεν ξέρω, φίλε. Και δεν σηκώνει και το τηλέφωνο ο Σκαλόνι. Τον έχω πάρει 2-3 φορές να τον ρωτήσω, ειδικά αυτό. Δεν μου έχει σηκώσει το τηλέφωνο. Καλημέρα, φίλε Σταύρου. Ο Άλεξ, πρώτο του μήνυμα, καλωσόρισες στην παρέα μας. Μη βλέπουμε ποδόσφαιρο, λέει, από highlights στο TikTok. Πού ευνοήθηκε η Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο με το υποτιθέμενο πέναλτι του Σαλάχ, που από άλλη λήψη είναι κίτρινη για θέατρο. Φέτος είναι πολύ άσχημο αυτό που γίνεται με την Αργεντινή που τα έχουν βάλει όλοι μαζί της, ενώ και αυτή έχει αδικηθεί πολλές φορές. Συγχαρητήρια στην Ισπανία, το άξιζε και χθες και γενικά στο Μουντιάλ. Φίλε Άλεξ, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχω άποψη γιατί το είδα ολάκερο από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό και χωρίς, για τις άλλα παιχνίδια τάχα ψιλοέβλεπα, έκανα και δουλειά στον υπολογιστή και τέτοια. Έτσι, σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο και στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ο διαιτητής σε εκείνο το παιχνίδι δεν έδινε στην Αίγυπτο ούτε τον πυρετό του. Ίδια μαρκαρίσματα, διαφορετικές αποφάσεις. Και για μένα θα διαφωνήσω με αυτό που λες ότι υποτιθέμενο. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πάτημα στο πόδι του Σαλάχ, αλλά τώρα φρέσκα κουλούρια. Αυτό τελείωσε. Έχει 10 μέρες είναι. Πόσο έχει. Κοντά 2 εβδομάδες είναι το παιχνίδι με την Αίγυπτο. Λοιπόν, Ματινάκη, δικό σου.
Ακούτε Eraspor.
surround you. Now they call you Prince Charming.
Με Λίναρτ Σκίναρτ και That's Mel μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο και της σημερινής εκπομπής. Η εκπομπή η οποία είναι η φανέλα με τη 10, με τη 10 όχι με το 10 κάτι γίνεται. Η εκπομπή η οποία έχει συντελεστές τον Άγγελο Ζαραϊδόνη, τη Ματίνα Κανελοπούλου και τον Μιχαήλ Λαδόπουλο. Η εκπομπή με την οποία αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε μέσω SMS, σπορ κενό, μήνυμα αποστολή στο 54160, είτε μέσω email ερασπορ papaker.gr, είτε μέσω Viber ερασπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 23 λεπτά ακόμη έως τις 12. Δύο αντικρουόμενα μηνύματα που έχουν να κάνουν με τον, με τον Μέση. Ο φίλος ο 383, ο οποίος διαβάσαμε και το προηγούμενο μήνυμά του επιθετικό ενάντια στον Αργεντίνο. Πεκταράς ήταν στην Μπάρτσα με τους πεκταράδες που είχε τότε μαζί του. Με την Εθνική απέτυχε το 14 και χθες στους τελικούς. Στο Κατάρ ευνοήθηκε η άποψή του. Και ο φίλος ο 660 που είχε στείλει πριν το Δριός Πεσούσης Πασανίρ ξυλεύεται, ακούω διάφορα λέει, ούτε πρώτο σκόρερ δεν βγήκε, λόγια, κραυγές, άναρθρες για παίκτη που υμνεί ο Φέργιουσον, ο Γουαρδιόλα, ο Ροναλντίνιο. Ξανά άκου την εκπομπή σου λέει ή διάβασε τα μηνύματα. Το είπα και μόνος μου, καλέ μου φίλε, ότι είναι υπερβολή αυτά που λένε για τον, για τον Μέση, έτσι. Μιλάμε για ένα παίχτη που έχει γράψει πολλές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για έναν, πώς να το πω, ένα παιχταρά, έτσι, απλά για να τελειώνουμε. Και την εκπομπή την ακούω και τα μηνύματα τα διαβάζω. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας, έτσι. Για κάποιους ο Μέση είναι παιχταράς, για κάποιους ο Μέση είχε είτε τη βοήθεια του Τσάβη και του Ινιέστα, γιατί φαντάζομαι σε αυτούς αναφέρεται το 383 όταν είχε δίπλα του που έκανε παπάδες, και όταν ανέλαβε στην Εθνική Αργεντινής και το 14 απέτυχε στον τελικό και χθες απέτυχε στον τελικό, το 22 στο Κατάρ βοηθήθηκε. Απόψεις είναι αυτές. Νομίζω ότι καθένας δικαιούται να έχει τη δική του, έτσι. Να και ο φίλος ο Γιάννης από το Σουλάρι που όλη τη βδομάδα έστελνε μηνύματα για το πανηγύρι του χωριού του εκεί στην Αρκαδία. Τεράστια επιτυχία στέλνει τώρα το πανηγύρι, ευχαριστεί τον κόσμο που ήταν εκεί και μας εύχεται προφανώς και στους σουλαριώτες ή σουλαριανούς, δεν ξέρω πώς λέγονται, και του χρόνου. Μια ωραία φωτογραφία από τον Κώστα από το Επταχώρι Καστοριάς, χαλαρά με ερασπορ, πραγματικά πανέμορφη φωτογραφία από το χωριό εκεί του φίλου μας του Κώστα. Ο Νικόλας, σε καλή εβδομάδα με υγεία, συγχαρητήρια στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Μονόλογος ήταν το παιχνίδι, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Δεν υπάρχουν δικαιολογία, ακόμα και η κοπέλα μου που παίζει μπάσκετ, λέει, καμιά φάση θα κάνει η Αργεντινή, είπε κάποια στιγμή εκεί που παρακολουθούσε με το συνονόματο το Μιχάλη το παιχνίδι. Εγγραφή στη σελίδα, καλώς όρισε ο φίλος ο Μάνος, περιμένουμε και το μήνυμά του. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος, πρώτο μήνυμα καλωσόρισες. Η Ισπανία άξια που κέρδισε την Αργεντινή, αλλά δεν είχε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχανε την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Δεν έχω εικόνα, φίλε Άγγελε, για το πρώτο τέταρτο 20 λεπτό, γιατί ήμουνα στο δρόμο, είχα εκπομπή χθες το βράδυ εδώ. Μέχρι να γυρίσω στο σπίτι είχε πατήσει περίπου το 20 λεπτό, 25 το παιχνίδι. Πρέπει να άνοιξα την τηλεόραση στην ενυδάτωση του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη για αυτό που λες, ότι δεν είχε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχανε την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Ο Μάνθος πρέπει να βγάλουν βραβείο για τον καλύτερο αγώνα του τουρνουά, να το δώσουν στη Γαλλία και την Αγγλία. Αυτό είναι ποδόσφαιρο, λέει, όχι του Γουαρδιόλα που προκαλεί στομαχικές διαταραχές. Εντάξει, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή, φίλε Μάνθο, το παιχνίδι της Γαλλίας με την Αγγλία ήταν, όπως πολύ εύστοχα είπε ένας φίλος ακροατής, πάνω γειτονιά, κάτω γειτονιά, παίζουμε μπαλίτσα, κοιτάμε μόνο να παίξουμε μπαλίτσα, όσα βάλουμε, όσα φάμε και ό,τι γίνει. Ήτανε μακριά από το ποδόσφαιρο που καλός ή κακός παίζεται στα επίσημα παιχνίδια, έτσι, χωρίς τακτικές, χωρίς άμυνες, χωρίς τίποτα. 6-4. Σε τέτοιο επίπεδο το 6-4 συνέβαινε στο παγκόσμιο της Ελβετίας το 54, τέτοιες εποχές που ακόμα δεν είχαν μπει οι τακτικές. Προφανώς και είναι πιο όμορφο το θέαμα που παρουσίασαν η Αγγλία με τη Γαλλία το Σάββατο από αυτό που παρουσίασαν η Ισπανία με την Αργεντινή χτες. Πολύ πιο όμορφο, πάρα πολύ πιο όμορφο αν θες, αλλά καλώς ή κακώς δεν διακυβευόταν τίποτα. Μια τρίτη θέση, ένα χάλκινο μετάλλιο και τέλος. Χθες ήταν παγκόσμιος τίτλος. Είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι που έχεις κάτι να κυνηγάς και με αυτό που δεν έχεις τίποτα να κυνηγάς. Ο φίλος ο Σωτήρης ξεκινάει λέγοντας ότι η Ισπανία δεν δίδαξε μόνο πως παίζεται το καθολικό ποδόσφαιρο, αλλά δίδαξε και ήθος, και έρχεται και η κατραπακιά στο δεύτερο μήνυμα. Το σήμα, λέει, του σταθμού εδώ στα Τρίκαλα δεν μπορεί να γίνει πιο άθλιο. Θα το μεταφέρω, φίλε Σωτήρη, σε τεχνικούς, να δούμε τι γίνεται με την κεραία. Προφανώς κάτι θα φταίει η κεραία, δεν έχω εξήγηση εγώ. Ο Σταμάτης λέει ήταν τυχερός ο Παρέδες που δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο Σέρχιο Ράμος. Εντάξει, και πάλι καλά να λες που δεν μπούκαρα από εκεί από τα επίσημα, γιατί πιθανόν να μην είδε ο Ράμος τι γινόταν εκείνη την ώρα με τον Παρέδες. Εντάξει, απαράδεκτος, το είπαμε και πριν. Απαράδεκτος. Ο Σταμάτης θα είναι η ποινή προφανώς των Παρέδες, εννοεί με αναστολή ενός έτους, όπως μας έμαθε πρόσφατα η FIFA. Δεν ξέρω, καλέ μου φίλε. Πάντως αυτό που έχουν δείξει οι κάμερες ήταν αποκρουστικό θέαμα για λήξη τελικού παγκοσμίου κυπέλου. Να ήταν τρίτη έψα, εκεί το λες ότι αυτό είναι η ομορφιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά για τελικό παγκοσμίου κυπέλου αυτή η εικόνα του Παρέδες να θέλει να δείρει όποιον βρίσκεται σε απόσταση 1,5-2 μέτρων γύρω του, εντάξει, επαναλαμβάνω, αποκρουστική. Ο φίλος ο Χάρης, η μεγαλύτερη στιγμή της Βραζιλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, λέει, σωστό και αυτό, ήταν όταν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο οδηγός με το αυτοκινητάκι με τη Μαντόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, Χάρης Γιάννενα 13 υπογράφει. Όντως, έτσι όπως ήταν η Βραζιλία αυτή, η σκηνή εντελώς εξωαγωνιστική, μπορεί να ήταν και η καλύτερη των Βραζιλιάνων. Η Ισπανία φάνηκε σαν την Μπαρτσελώνα στα prime της, τρομερή ομάδα, λέει ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Πιστεύεις ότι αν το είχε πάρει η Γαλλία θα θεωρούσαν οι πιο πολλοί το Μέση κορυφαίο όλων των εποχών? Γιατί να μην το θεωρούν? Δηλαδή, ποια η διαφορά αν το έπαιρνε η Γαλλία το παγκόσμιο κύπελλο, να υπάρχουν κάποιοι που δεν θα θεωρούσαν το Μέση, αυτοί που το θεωρούν και τώρα καλύτερο όλων των εποχών, δεν θα το θεωρούσαν αν το παίρνει η Γαλλία. Για ποιο λόγο, ποιον θα θεωρούσαν? Τον Εμπαπέ, ποιον, τον Μπαρκολά? Δεν νομίζω, καλέ μου φίλε, ο Μέση δεν κρίνεται από ένα παγκόσμιο κύπελο αυτό. Κρίνεται από τη γενικότερη εικόνα του όλη αυτή την 20ετία περίπου που είναι σε κορυφαίο επίπεδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι. Φίλος ο Ηλίας από τη Ρόδο βγήκε δεύτερο σκόρερ σε παγκόσμιο κύπελο στα 39 του με συμπαίκτες τον Παρέδες και τον Μουριέλ, ενώ αν δεν ήταν αυτός η ομάδα του δεν θα περνούσε ούτε τη φάση των 32. Κάποιοι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Εντάξει, για να κάνω και λίγο τον ανάποδο συνήγορο, φίλε Ηλία, βγήκε δεύτερο σκόρερ γιατί έχει συν 4 γκολ που δεν θα πρέπει να τα έχει πετύχει, γιατί θα πρέπει να αποβληθεί στο παιχνίδι με την Αλγερία, εκεί που έκανε χατρίκ μετά το πρώτο γκολ, έκανε το φάουλ για αποβολή και δεν θα έπαιζε και στο δεύτερο, νομίζω πρέπει να ήταν με την Αυστρία, που και πάλι πέτυχε 2 γκολ, 2 και 2, 4 δηλαδή. Έτσι, να τα βλέπουμε και αυτά. Okay, επαναλαμβάνω, δεν διαφώνησα ποτέ για την ποιότητα και την προσφορά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο του συγκεκριμένου, του Μέση. Έτσι, αλλά okay. Και δεν ξέρεις αν δεν ήταν αυτός, δεν θα περνούσε τη φάση των 32. Γιατί δεν ξέρεις, βγήκε με την Αίγυπτο, βγήκε με την Αγγλία, που περίμενε ολόκληρο το παιχνίδι, τα τελευταία λεπτά να εμφανιστεί και να κάνει τη διαφορά. Αν δεν έβγαινε, θα γινόταν. Με Μέση στην ενδεκάδα, ενδεχομένως, λέω τώρα, με αν δεν έγινε ποτέ τίποτα, να έχει αποκλειστεί ακόμα και από την Αίγυπτο. Επιτέλους τελείωσε το χειρότερο Μουντιάλ από άποψη ομάδων, ποιότητας, κακών διαιτητών, πολλών διαφημίσεων. Αηδία όλο το σκεπτικό της FIFA, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Άλλη άποψη και αυτή. Συμφωνώ στα περισσότερα, όχι όμως ότι ήταν το χειρότερο Μουντιάλ εξαιτίας αυτών. Σίγουρα το χάλαγαν αυτές οι διακοπές, αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης και όλα αυτά που έχουν στόχο το κέρδος και μόνο, αλλά εντάξει, δεν το λες και χειρότερο παγκόσμιο κύπελο μόνο και μόνο από αυτά. Μάλιστα, να και τα δυσάρεστα. Ένα πιτσιρί και ένα παλικαράκι 13 χρόνων έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε, λέει, πάνω του ένα τμήμα από το συντριβάνι που βρίσκεται στην πόλη Ροντρίγκο της Σαλαμάνκα. Προφανώς μαζί με άλλα άτομα πανηγύριζαν, είναι τόπος πανηγυρισμού τα συντριβάνια, όπως και να το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Η Ομόνοια παλιά ήταν ο χώρος που πήγαιναν όλοι για να γιορτάσουν νίκες, κύπελα κτλ. Κάπως έτσι θα ήταν και εκεί στην Σαλαμάγκα. Μια ομάδα, μια μερίδα ανθρώπων, λέει, βρισκόταν μέσα στο συντριβάνι. Μέρος του κτηρίου υποχώρησε από το βάρος του πλήθους, με αποτέλεσμα μια πέτρα να πέσει πάνω στο παλικαράκι αυτό το 13χρονο και να το τραυματίσει σοβαρά. Προφανώς δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τι να πεις, είναι τα τραγικά. Αν ήσουν εσύ προπονητής, θα έκανες αλλαγή το Μέση, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Καλώς όρισες κιόλας, είναι το πρώτο μήνυμα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, εξαρτάται πώς ήταν ο Μέση και πώς έβλεπα εκείνη τη στιγμή τη ροή του παιχνιδιού. Αν πίστευα ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο, ενδεχομένως και να τον άλλαζα. Αν καθόμουν και έλεγα αυτό που λένε οι πολλοί, κάποια στιγμή θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του, θα κάνει τους παπάδες του και θα μου γυρίσει το παιχνίδι, θα μου πάρει το παιχνίδι, δεν θα τον άλλαζα. Είναι ανάλογα με τη στιγμή. Δύσκολο πάντως να γίνει αλλαγή ένας παίχτης σαν τον Μέση. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη, καλώς όρισες και καλή εβδομάδα και σε σένα για το πρώτο σου μήνυμα που στέλνεις εδώ στην εκπομπή. Αν και φιλοαργεντίνος, λέει ο φίλος ο Γιώργης, συγχαρητήρια στην Ισπανία, φανταστική ομάδα. Α, είναι ο φίλος, ο ρομαντικός φίλος της Everton. Μάλιστα. 24 βαθμοί στην Ζαγορά Πηλίου αυτή τη στιγμή. Ωραία είστε εκεί, φιλαράκο. Ωραία είστε εκεί. Πάει προς Λάρισα όμως, ξεκινάει την σχολή προπονητών UEFA C ο φίλος ο Περικλής. Στη Λάρισα δεν νομίζω, Περικλή μου, να έχει 24 βαθμούς. Όλο και κάτι της παραπάνω, έως και πολύ της παραπάνω, έτσι. Ο φίλος ο Δημήτρης, από τα ενόφυτα, αυτοί που λένε για το Μέση, λέει, okay, αν τους δώσεις μια μπάλα θα την πάνε στο τμήμα. Ο Τούντορ... Επιτέλους έγινε το πανηγύρι, λέει. Μας πήρε τα αυτιά ο φίλος, άντε και του χρόνου. Okay, φίλε Τούντορ. Σε ό,τι και να αναφέρεται, λέει ο 383, ο Μέση είναι καλύτερος, είναι κάπου στο top 3, top 5. Αν δεν το βλέπει αυτό κάποιος, δεν το δέχεται, ξεκάθαρα δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο. Μόνο Μαραντόνα και ο Μέση έχουν περάσει μισή αντίπαλη ομάδα, όλα τα άλλα είναι μπούρδες. Εντάξει, δεν είναι το κριτήριο το ότι ο Μαραντόνα και ο Μέση έχουν περάσει την μισή αντίπαλη ομάδα, έτσι. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Άλλα είναι τα κριτήρια που βγάζουμε τα συμπεράσματά μας για κάποιον παίχτη. Άμα ήταν μόνο αυτά, τότε πολλοί, αν έχεις δει highlights στο YouTube, έχουν και άλλοι περάσει την μισή ομάδα και έχουν βάλει γκολ. Είναι άλλα τα πράγματα που βγάζουν τα συμπεράσματα. Πήρε κόκκινο Παρέδες, Μιχάλη. Δεν το είδα. Εννοείς προφανώς για αυτά που έκανε μετά το παιχνίδι. Αυτό δεν το είδα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το στατιστικό. Όχι, δεν είναι το στατιστικό. Είναι και το επέκεινα, είναι και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για τα highlight, λέει, δεν αναφέρομαι σε σένα, λέει ο φίλος Άλεξ, αλλά στον κόσμο που έχει βγάλει τέτοιο μίσος για την Αργεντινή όσο για το Σαλάχ, μέχρι και ο Κολίνα πήρε θέση. Φίλε Άλεξ, Το σταματάω εδώ το μήνυμά σου για να σου πω ότι ο Κολίνα είναι ο επικεφαλής του ορισμού των διαιτητών στη FIFA, είναι ο επικεφαλής των διαιτητών στη FIFA, είναι αυτός που ορίζει τους διαιτητές και σε ένα παιχνίδι Αργεντινής-Αιγύπτου που φωνάζει η Αίγυπτος χωρίς ίχνος υποτίμησης, δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε Κολίνα θα έπαιρνε θέση εναντίον της Αργεντινής και υπέρ της Αιγύπτου. Γι' αυτό που λες, μέχρι και ο Κολίνα πήρε θέση. Στέκομαι σε αυτό. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Μέση, πήρε από το χέρι την Αργεντινή όλες τις φορές σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, σε 2. Το 14 δεν την πολύ πήρε από το χέρι, έτσι. Κορυφαίος μαζί με Ντιέγκο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, η εμφάνιση των δύο Βραζιλιάνων στο ημίχρονο ήταν απολύτως ενδεικτική της κατρακύλας της Βραζιλίας. Η εμφάνιση του φαινόμενου και του Ροναλντίνιο στο ημίχρονο ήταν απολύτως ενδεικτική του τι έχει βγάλει η Βραζιλία και του με ποιους πορεύεται τώρα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, φίλε Δημήτρη. Οκ. Okay. Φωτογραφία του Θανάση. Εντάξει. Και η Γουμενίτσα έχει πρόβλημα με το σήμα, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Και αυτό περνάει στα υπόψη, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, μάλιστα. Και κλασικά ο άλλος ο κολλημένος, σας πονάει η Αργεντίνα. Είναι αυτός που ό,τι και να πεις, κάποιος θα πρέπει να σε πονάει. Λες ότι δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός, σας πονάει η Πανάθα. Λες ότι δεν έπαιξε καλά αυτός, σας πονάει ο Τάδε. Λες ότι είναι ντεφορμέ αυτό το διάστημα η Κανελοπούλου, σας πονάει η Ματινάρα. Η αρρώστια, κάργα, κάποια στιγμή όταν λες κάτι για αυτό το θέαμα σε εισαγωγικά που παρουσίασε χθες η Αργεντινή με 0 τελικές σε 116 λεπτά, σας πονάει η Αργεντινή γιατί έχει βγάλει τους δύο μεγαλύτερους παίχτες στον κόσμο. Okay, ξεχνάμε και τον Ροναλντίνιο, ξεχνάμε και τον Ρονάλντο το φαινόμενο, ξεχνάμε και τον Μπελέ, ξεχνάμε και τον Μόντριτς, ξεχνάμε και τον Ιμπραήμοβιτς, ξεχνάμε και τον Σιάρ. Όλους αυτούς τους ξεχνάμε γιατί μας πονάει η Αργεντίνα. Λοιπόν, παιδιά, μπούκαρε στο στούντιο αγριεμένη με βλέμμα δολοφονικό Βίκη Σπυρού. Είναι εδώ που μιλάνε.
Ποιον τα έβαλε τώρα προηγουμένως και έλεγες. Σε ποιον
σε ένα μήνυμα ενός ακροατή εδώ. Ακροατή, παιδιά, την ακούσατε γλυκούλα, αλλά το βλέμμα της δείχνει άλλο. Οπότε έλα, έχουμε φύγει. Ευχαριστώ τον Άγγελο, τη Ματίνα, για την παρέα που μου κάνει και εσάς όλους για την παρέα αυτό το δίωρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, μείνετε. Έχετε Φώτης, παιδιά, θα τα πει όλα. Φώτης, γεια σας. Shooting star leaping through the sky like a tiger. If I